ukuphumula kwakhona kanti singafakisela okwamanje mina angilaso isiqinekiso esihambekayo ukuthi kuzaphumelela sikinto yethutsha nakho phela lo mhlaba lo ukuthi uzadinwa uloko usakhangelele ukuthi uzadinwa lapha laphaya ukuthi ikhansili leka esinike emhlaba ombaka lela esinike emhlaba ombaka nxayelawo okutho ukuthi yinto ezaphosisa onse xa ngibona zizaphosisa ingenye umnyaka ozayo kuyafika kwingxenye yawo ingelanto ehambayo nakho phela isaveying kumele yenziwe asisaveying ngayo zamahara yenziwa ngemali xa uhulumente evele kuqala ngemali uzathatha ngapha imali yokubhadela osurveya general kumele benze umsebenzi wakhe lowo sikhangelele ukuthi into le iphose idonsele ebanga elide okuthi okungathi engxenye ngwagcina kube nje into eliphupho eyaqalisa kambe kodwa ngifela sithi hayi umlomo phela wagcina umfula igcwele kungaba njani ngabe inxenye njalo kuthina hayi siyakhula ngokubona njengotomas
ngokuzwa kwenu kuthiwa nxa izitendi lezi sezikhona lizaphiwa njani liphiwa lonke kumbe kuyabe kukhethwa abanye abanye bengaphiwa
bekungathi kuyaphiwa wonke umuntu kungela kukhethwa ngani into nje ebuya njengento yokuthi iyakhuthaza ukuthi umuntu wonke uzaphiwa because akushoyo ukuthi iganga umganga wakhona nxa ungahlethulwanga ngendlela siyakuqinekisa kanjani lokho loko kuzala kungumbuzo ziyenge izikhexo zendaba le ezingagcwalisekanga lanxa abantu bephumezekithi bona sebesayine isivumelwano